Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння панядзелак 28 лютага, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра 83-ю цырымонію ўручэння штогадовых прэміяў Амерыканскай кінаакадэміі славутых Оскараў, пра паседжанне нацыянальнай каардынацыйнай рады дэмакратычнай апазіцыі, якое пройдзе сёння ў Менску, і даведаемся, якія віды злачыннасці найбольш распаўсюджаныя сярод беларускай моладзі. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры выпуск навінаў. У Лос-Анджелесе адбылася цырымонія ўручэння Оскараў. Прыз за лепшы фільм атрымала кінастужка Тома Хупера «Кароль гаворыць». Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама прывітаў перастаноўкі ва ўрадзе Бахрэйну і заклікаў новы кабінет міністраў паважаць правы чалавека. Кароль Бахрэйну Хамад звольніў трох міністраў, спрабуючы пайсці на сустрач апазіцыі, якая ўжо тыдзень не спыняе акцыі пратэсту. На мінулым тыдні пры разгоне дэманстрацыі загінулі 7 чалавек. Плошча ў сталіцы Бахрэйну Манамі ўсё яшчэ занятая пратэстоўцамі. Апазіцыянеры шыіты незадаволеныя палітыкай дыскрымінацыі, якую праводзяць урад, дзе большасць пасадаў займаюць прадстаўнікі суніцкай меншасці. Абама назваў Бахрэйн даўнім партнёрам Злучаных Штатаў і заклікаў да дыялогу, вынікам якога маглі б быць істотныя рэформы. У Бахрэйне размешчаная вайсковая база ЗША. Сёння ў Жэневе дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтан сустрэнецца з прадстаўнікамі еўрапейскіх краінаў у справе каардынацыі дзеянняў міжнароднай супольнасці ў сувязі з крызісам у Лібіі. Клінтан таксама выступіць на пасяджэнні Рады ААН па правах чалавека, члены якога настойваюць на выключэнні Лібіі са свайго складу. Ведамства ААН па правах чалавека заявіла, што ў апошні тыдзень у Лібіі у іншыя краіны, а менавіта ў Туніс і Егіпет, прыбылі каля 100 тысячаў чалавек, у большасці замежныя грамадзяне. У нядзелю з Лібіі былі эвакуаваны каля 150 замежнікаў, іх вывезлі трыма брытанскімі самалётамі. У суботу Рада бяспекі ААН прыняла санкцыі супраць Лібіі. Рэзалюцыя прадугледжвае эмбарга на пастаўку ў Лібію зброі, замарожванне банкаўскіх рахункаў Кадафі і забарону на выезд за мяжу ўсіх членаў ягонай сям'і. Злучаныя Штаты Амерыкі звінавацілі Іран у крывадушнасці і абуральных парушэннях правоў грамадзянаў краіны. Злучаныя Штаты асуджаюць арганізаваную ўрадам Ірану кампанію запалохвання і арыштаў палітыкаў, праваабаронцаў, палітычных актывістаў, студэнцкіх лідараў, журналістаў і блогераў, цытуе агенцтва Ройтер заяву Белага дому. Афіцыйны Тэгеран выказвае падтрымку рэвалюцыям у арабскіх краінаў, але прымае жорсткія захады, каб прадухіліць аналагічныя выступы апазіцыі ў сваёй краіне. У сярэдзіне лютага ў Іране прайшлі найбуйнейшыя дэманстрацыі апазіцыі з часоў масавых пратэстаў супраць фальшаванняў на прэзідэнцкіх выбарах летам 2009 году. Французскі міністр замежных спраў Мішэль Алиот Мары сышла ў адстаўку пасля трох месяцаў на сваёй пасадзе. Паведамляецца, што гэты крок быў выкліканы крытыкай яе сувязі з атачэннем зрынутага прэзідэнта Тунісу Бен Алі. Выявілася, што падчас пратэсту ў Тунісе, якія прывялі да звяржэння кіраўніка дзяржавы, Алиот Мары правяла адпачынак у Тунісе, скарыстаўшыся бясплатным палётам, які ён арганізаваў бізнесовец, блізкі да былога прэзідэнта гэтай краіны. Выслухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. У Галівудзе адбылася 83-я цырымонія ўручэння штогадовых прэміяў Амерыканскай кінаакадэміі славутых Оскараў. Госць эфіру кінакрытык Андрэй Расінскі, з якім мы абмяркуем фільмы-пераможцы. Сёння ў Менску пройдзе паседжанне нацыянальнай каардынацыйнай рады дэмакратычнай апазіцыі. Яго ўдзельнікі абмяркуюць супольную працу, скіраваную на супрацьдзеянне тэрору і рэпрэсіям з боку ўладаў. Сьогодні місяць, як з тюрми КДБ під хатній арешт вели переведені екс-кандидат у президенти Володимир Некляєв і журналістка Ірина Халіп. У нашій програмі інтерв'ю зі свяйками в в'язнів. По кількості утримання у тюрмах молодих людей Білорусь є одним з лідерів у Європі у передачі «Тюрма і здоров'я» про саме розповсюджене серед молоді види злочинства. Виступаючи 25 лютого на нараді з новим складом у Раду, Олександр Лукашенко запотребував вивести білоруську сільську господарку на самоокупність. Це реальна гэта задача при цяперашній економічній системі. Про гэта у нашым бліц-аналізі. І зараз про надвор'я. Сьогодні на заході Білорусі від 2 до 6 градусів морозу ясно. На усході країни від 7 до 10 морозу – облачно. На повночі – мінус 4-6 – маловоблачно. У Менску 5-7 градусов морозу, маловоблачно. Не забудьтеся, у Менску круглосуточно працює наш телефон-аутоотказник, номер 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваші думки на любую тему. Сьогодні у Менску пройде посідження Національної координаційної ради і демократичної опозиції. Його удільники обмяркують супольну працю, скерованою на супродзеєння репресіям з боку уладов. Повідомляє наш менський кореспондент Владимир Глот.
Національна координаційна рада демократична опозиція, яку створили 9 студня, визначила 6 керунків, де можна діяти супольно. Один з них, наприклад, одновлення, створення і розвиття інфраструктури. І справді, де може собратися опозиційний актив, коли влади примусять партію БНФ покинути її офіс на проспекті Машерова. Іншого подобного помешкання в опозиції нема. Як вийсці, узникає пропонова купити, побудувати, або взяти в аренду сумісно нейке помешкання. Валентина Святская, представница у Раде, от оргкомитета у справе створения белорусского руху, упевненная. Только разом демократичная оппозиция может зарабить нечто корыстное.
То, что зараз надышел час усе збирать зновку до одинства, и такое потребование отчували усе представники оппозиционных политичных партий, и не только политичных партий, а и громадских объединений, это зрозумело, потому что только раз можна зробити нейку справу, ад якої може бути користь, і виніки якої будуть усім, як кажуть, відовочні.
Найбільшу активність у новій раді покуль проявляє партія лівих «Справедливий світ». Спадарення Святская так тлумачить гэты факт.
Яны пройшли з найменшими пакутами гэтую виборчую кампанію. Їм не так досталося, як усім остатнім. Я маю на увазі той, що громили структури і керівництво, і так далі, і так далі. Хоча і у їх не обійшлось без обшуку, і убився всяких инцидентов. Объединенная громадянская партия, партия БНФ, социал-демократы, белорусские христианские демократы, они ж весь час отштурховывались от таких супольных подеев, потому что, ну, где присутничал Калякин и коммунисты в таких структурах, а зараз и они отчували, дякую Богу, что разом треба домагаться перемоги. Жаночая партия надеет.
Политолог Вацлав Орешко лечит, что покуль зарано казать про объединение оппозиционных сил. А то, что отбывается, это еще только спроба консолидации.
Зараз все нормальные представники демократических оппозиционных сил разумеют, что все-таки по одним серьезных справам не зробишь у нас в стране. Треба так или иначе скоординоваться, шукать способы для разных структур, навык с разными подходами, певного сопрацовности, выпрацовки неких новых правил гульни, той ситуации, какая повстала после 19-го снежня. И мне кажется, это такие перспективные крок, наперед. Я вот принял удел сам трошки, бачу, что есть ожидание намацать некие огульные кропки поразумения, махчимости супольной працы. В первую чергу, вот такое супрацовывание, объединение покуль тяжко казать, оно может быть на базе супольной працы. Когда есть что робить разом, значит находится поразумение.
Шесть керунков супольной працы окреслены так. Солидарность, обновление, створение и развитие инфраструктуры, подрыхтовка до выборов в палату представников, информационная кампания, массовое мероприятие, і праця з метової аудиторії.
З Менску передавав Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх вечорових передач.
Чому Олександру Лукашенку, поводле ягоних словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Яким будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Яким може бути білоруська реха арабських революцій? Над гэтымі пытаннямі ў прэсскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. У Галівудзе адбылася 83-я цырымонія ўручэння штогадовых прэміяў амерыканскай кінаакадэміі, славутых «Оскараў». З гэтай нагоды госць ранішняга эфіру кінакрытык Андрэй Расінскі, з якім мы зараз абмяркуем сёлетніх пераможцаў. Добры дзень, Андрэй.
Дзень добры.
Дык якія фільмы і акторы сталі пераможцамі 83-й цырымоніі ўручэння «Оскараў»?
Пераможцам стала карціна «Кароль гаворыць». Ён прызнаны лепшым фільмам. Таксама атрымаў «Оскара» за галоўную ролю Колін Фёрт і за лепшую рэжысуру. Таксама атрымала гэтая стужка. Галоўная актрыса Наталі Портман і акцёры ў другасных ролях Крыстіан Бэйл і Меліса Лео з фільму «Баец». Лепшая анімацыйная карціна «Гісторія цацак 3».
Андрэй, дык перамога на «Оскары» гэта найперш прызнанне прафесіяналаў, мастацкае дасягненне, або гэта камерцыйны поспех, які будзе мець значэнне для паспяховага пракату, на вашу думку?
Гэта вялікае шоу амерыканскай кінаіндустрыі, і безумоўна, вынікі гэтага шоу, яны вельмі моцна ўплываюць на пракат стужкі. Увогуле, што калі казаць пра саму гэтую оскараўскую цырымонію і пра оскараўскіх фільмаў, то звычайна яны ставяць нейкую планку, ніжэй якой стужкі не падаюць, але як правіла, вышэй якой яны таксама не падымаюцца. Гэта пэўнае такое прафесійнае прафесійны калідор. Я, дарэчы, вельмі ўсцешаны, што «Чорнага лебедзя» аб Карнале чыткі дастаткова пустая карціна. Ну, а што тычацца іншых фільмаў, ну, «Гісторія цацак 3», напрыклад, сапраўды, той же Квентін Тарантіна вельмі хваліў гэтую стужку. Мастацкае афармленне абсалютна справедліва взяла карціна Тіма Бертона за лепшае мастацкае афармленне і за лепшыя касцюмы. «Аліса ў дзівоснай краіне». Так што на гэтым «Оскары» таксама і карціны, якія могуць здзівіць гледача.
Дзякуй, Андрэй. На сувязі ў Менску быў кінакрытык Андрэй Расінскі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Сабралі 14 мільёнаў, каб адрамантаваць дзверы ў доме ўрада. Ну, залатыя дзверы. Іх адрамантавалі за капейкі, а атрымалі добрыя грошы. Па-першае, гэтым прызналі, што зрабілі гэта апазіцыя, а ўсе ведаюць, што гэта не так. Таму ў дальнейшым не трэба аплачваць тое, што не рабілі. Гэтыя грошы патрэбны сем'ям тых, чыі бацькі сядзяць за кратамі, і тых, каго зволілі з працы.
Ці варта правоабаронцам платіць за разбітае шкло ў будынку дома ўраду? З юрыдычнага пункту погляду, зразумела, не варта. Але ў нас нема юрыспрудэнцыі. Тут іншая гульня. І паступаючы такім чынам, правоабаронцы проста ратуюць людзей ад жорсткіх прысудаў. Каб быў шанец, што суд вышэйшай інстанцыі адменіць прысуд Васілю Парфянкову, і яму будзе лепей, і значна лягчэй будзе бараніць астатніх.
У краінах, у якіх маюцца палітзняволеныя, кіраўнікі якіх плююць на весь цывілізаваны свет, абліваюць брудам і зневажаюць усю іх палітычную эліту, та значыць Амерыкі і Еўропы, такія цывілізованыя мерапрыемства, як міжнародныя спаборніцтва, чэмпіянаты свету і Еўропы, правадзіцца не павінны. Асабліва хакей і футбол. Спорт – гэта вялікая палітыка. Віктор Михайлович.
Просматриваю газету СБ, прочитал, что 15 декабря Лукашенко на совещании Совбеза, МВД, КГБ и Минобороны по вопросу обеспечения безопасности на выборах и после призвал их, в кавычках, не поддаваться ни на какие провокации, закрыть кавычки, в связи с призывом альтернативных кандидатов выйти 19 на площадь. Разве вы забыли, что именно Нетляев в середине декабря просил и требовал от МВД защитить площадь от возможных провокаций. А на деле органы нейтрализовали Нетляева, расчет внести расстройство в организацию действий площади, затруднить управляемость. Не исключено, что под шумок провокатор от органов призвал идти с Октябрьской на площадь независимости, где все было приготовлено для провокации и жестокого избиения добропорядочных протестующих граждан Республики Беларусь.
Могут ли быть в Беларуси события, подобные африканским? Думаю, что нет. Единственное, что нас с ними объединяет, это узурпированная многолетняя диктатура. В остальном больше схожести с Северной Кореей. Возьмем вот, к примеру, Францию. Это что бы было с отнюдь не бедными, не буйными французами после объявления о предстоящих сокращениях тех же учителей или медиков? Масштабные забастовки и протесты по всей стране. Как же, ущемляются их гражданские права. Наш же народ в основном будет обречен ждать очередной расправы, втайне надеясь, что конкретно его сия чаша минет. Да и ущемлять-то у нас что осталось? Законные права уже давно так отхватили, не церемонясь, что аж вместе с этим самым не могу. Осталось только право молчать и слушать непререкаемого оратора.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете Радио Свобода. И зараз Сергей Навумчик нагадает про основные подеи в Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Старшыня Молодого фронту Змісар Дашкевіч і ягоны намеснік Эдуард Лобаў дагэтуль знаходзяцца ў жодзінскім следчым ізаляторы. Пра гэта свабодзе паведаміла актывістка Молодого фронту Наста Палажанка. Палажанка, якая знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд і застаецца абвінавачанай ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня, паведаміла, што большасць яе асабістых рэчаў і дакументаў следчыя ёй не вярнулі. Комитет обороны репрессованных «Солидарность» закликал новых волонтеров долучиться до акции солидарности с политичными изневоленными. Чальцы комитету чекают необыяковых людей, как допомагать семьям новых белорусских политвязнев. С допомогой правооборонцев и громадскости так само вырашаются надзённые проблемы потерпелых от переследу уладов после 19 снежня. Министерство замежных справ Беларуси обвергло информацию о белорусских наймитах у Ливии, а так само прилете у Минск самолета с золотом Муамара Каддафи. Как заявила Белопан наместник начальника управления информацией МЗС Мария Ваншина, чутки, что распавсюджуются шерохом СМИ об уделе громадян у Беларуси в неких войсковых формованиях на территории Ливии, не отповедают рачаисности. Представник МЗС так само сказала, что звездки об прибытии у Беларуси самолета Муамара Каддафи с каштовностями и об визите у Минского посланника не отповедают рачаисности.
Сергій Навумчик, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння на захадзе Беларусі ад 2 да 6 градусаў марозу ясна, на ўсходзе краіны ад 7 да 10 марозу воблачна. На поўначы мінус 4-6 мала воблачна. У Менску 5-7 градусаў марозу таксама мала воблачна. Сёння месяц, як з турмы КДБ пад хатні арышт былі пераведзеныя экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў і журналістка Ірына Халіп, жонка яшчэ аднаго прэтэндэнта на пасаду кіраўніка Беларусі Андрэя Саннікава. Як пражылі гэты месяц у хатняй ізаляцыі былыя вязні амерыканкі, расказвае Ігар Карней.
Паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу, асобам, якія знаходзяцца пад хатнім арыштам, забаронена выходзіць жытла цалкам або ў пэўны час, весці тэлефонныя перамовы, карыстацца сродкамі сувязі, мець зносіны з пэўнымі асобамі і прымаць каго б там не было ў сябе. Бацька Ірыны Халіп, рэжысэр-кінадакументаліст Уладзімір Халіп, кажа, што цяжка знайсці нешта станоўчае ў абмежаванні волі на агул і ў хатнім арышце ў прыватнасці.
Яна дома, гэта на першы погляд цудоўна, таму што яна бачыць сваё дзіця. Дарэчы, у кватэры ёсць гарачая вада, чаго нельга сказаць пра тую субстанцыю. Але ж ўсё роўна гэта варта, гэта пастаянная прысутнасць людзей, і нічога па сутнасці не змянілася. А можа, у нечым і горш. яна не мае магчымасці выйсці на свежае паветра, а гэта магчымасць там была. Як лічыць, чаго браць адлік?
Данік пастаянна прывёз у садок, жа ж ніякім чынам не возіць.
Не, у садок мы не возім. Ён увесь час задае пытанне, чаму да дамафона ніколі не падыходзіць мама.
За месяц чыста знешне, чыста маральна, ну і некія змены ёсць?
Безумоўна, і наш разам сваім Данікам, гэта неверагодна, вялікае шчасце.
Калі прыходзіць наведваць, вас абшукуюць?
Не, не, не.
Калі Ірыне Халіб дазволена быць з трохгадовым сынам, то Владзіміру Някляеву са сваімі дочкамі забаронена нават бачыцца. Ева Някляева некалькі разоў звярталася па дазвол на спатканне з бацькам, прасіла паразмаўляць хоць бы праз тэлефон. Аднак усё без плёну.
Ехала за ім следам, бо бэшнікаў там сядзяць, і яны сочаць за яго кожным шагам, і там жывуць. Колькі раз пыталіся, ці можна яго адвезці, праглядзець галаву, бо яго галавныя болі, яны, вот, як ён з турмы прыйшоў, так яны і не адпускаюць. Завезлі гэта ў шпіталь ГВБ, страўнік праверыць, бо яго турмы пачаліся за страўнікам, так само праблема. Але, каб праглядзець галаву, і зараз яшчэ не ведаем, што адбылося, калі яго, ну, збілі тады, 19-та. Проблемы с тиском, что его были, жонки его сказали, что она может описать симптомы доктору и пропишет некие леки, батька мой может принимать, но вот этот дек.
За месяц хатнего арешту спадара Някляева один раз возили на допыт у КДБ и однойчи у туремный шпиталь, а заодно несколько секунд подыхал свежим поветром. У иншим, як каже Ева, ніякой разностайности нема. Калі не лечить суду, які раней ці пазней отбудется.
Я не ведаю, калі будет суд, ці дадуть ему 15 гадоў турмы ці не, але калі ён у такім стане, і галава баліць, і спіна зараз пачала балець, і страўнікам праблемы, з ціскам праблемы, калі яго ў такім стане пасадзяць яшчэ ў турму, ён там проста не вытрымае, то што я хвалююся зараз.
Ці разумее Ева, чаму Ірына Халіб мае магчымасць бачыцца з бацькамі і сынам, а Владзіміра Някляева абмежавалі толькі кантактамі з жонкай?
Не разумею, яму дазволена сустрэча з сям'ёй. Чаму нам не дазволілі як дачкам сустрэцца? Ну, напэўна, гэта ціск. Рэзону гэтым няма, чаму яны сказалі, што нельга сустрэцца. Так, чтоб яму яшчэ горш неяк было, яшчэ сумней там аднаму сядзець. Нічога нельга. Толькі прыйшоў, і яго калегі цябры пасля яго неяк прывітаць на наступны дзень. Да вокнаў не дазволілі падыходзіць.
Толькі за слоў сваіх родных абвінавачаныя ведаюць, што за час іх утрымання пад хатняй вартай Ірына Халіб атрымала прэстыжную журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро», а Владзіміра Някляева літаратарская супольнасць прапанавала вылучыць на Нобелеўскую прэмію.
Пра першы месяц знаходжання пад хатнім арыштам былых вязняў турмы КДБ Ірыны Халіб і Владзіміра Някляева расказваў Ігар Карней.
Шаноўныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прыймач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. А зараз на чарзе наша рубрика «Турма і здароўе». Па колькасці утрымання моладзі ў турмах Беларусь з'яўляецца адным з лідараў у Еўропе. Таксама краіна лідуе па ўзроўню гвалтоўных смерцяў ва ўзроставай групе ад 10 да 29 гадоў, 6 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Пра гэта сведчаць эксперты Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Самым жа крымінагенным месяцам па колькасці злачынстваў сярод моладзі лічыцца сакавік, калі ў падлеткаў назіраецца найвялікшы ўзровень утрымання ў крыві мужчынскага полавага гармону тэстастэрону. Расказвае Алена Струва.
Турма і здароўе.
Менчук Саша і два його сябри сіли на 9 годов, коли їм тільки сповнилося 18. Маті Саша Тамара жахом узгадує тие події шестигодової давніни, які поділили життя їх маленької сім'ї на «да» і «пасля». Гэта здарылася напередодні 8 соковіка. Саша сказав, що пойде до сябра. Розказує Тамара.
Он мне вечером сказал: «Мамочка, я пойду вот к этому Сереже, с ним за компьютером посижу». Я говорю: «Ну, а дома есть же компьютер, сиди дома». «Нет, ты не волнуйся, утром я собаку выведу, приду, ведро вынесу». Потом мне звонят 4 часа ночи и говорят: «Ваш сын попался тут».
Разом с Сашем у гостях у Сергея был Дима. А полночи хлопцы почали сбираться до дому. Сергей вырашил их проводить. Поблизу працавал ночный киоск. Купили по банце пива и сели у дворы на лавце. Мимо проходил п'яный мужчина, які почав чепляться до юнаков, а потом понес на их матом. То есть из хлопцу не вытримал, як след урезал мужчине у твар и разбил ему нос. На крики жихары выкликали милицию и хуткую. Дядьку отвезли у шпиталь. Простыдень, вышавший со стационару, и он показал, что его до того ж и обрабовали. Скрали документы, гроши и некий пластиковый пакет, где небыто были речи. Тамара и две іншие мати ведают докладно, крадежу не было. Мужчину просто научили, як покарать по полной программе. Хлопцам дали по 9 годов узмоцненного режиму за телесные пошкоджения и групповый разбой. Сегодня один из Сашевых сябров уже на воле. Сбоку администрации колонии до его не было претензий, и он вышел умовно дотерминово. Саша мае проблемы с администрацией, бо по воде Тамары он не подписал паперу об супрацовництве с милицией. За это хлопца час от часу тыдни по два карают ШИЗА, утриманием у маленькой камеры одиночцы с парашей у центра, где нема ложку, спать можно на сырой каменной подлозе, а лишь с большего доводится стоять. Сярод інших видов покарання за несупрацовництво, збиццё. Про тое, что на зоне отбываются бойки, Тамара больше догадывается, по гэтак мовіць вонковых прикметах на твары и теле сына.
Как-то приехала на свидание, у него были разбиты руки. Я говорю: «Ну, что это такое?» Ну, он говорит: «Пришлось подраться». Они замкнутые становятся. Жестокие, напуганные. То, что доносят друг на друга и все, это точно. Там даже не знаешь, с кем дружить, с кем не дружить. Что-то говорит, если спрашиваешь, что-то не говорит. И то боится где-то на улице говорить, там же могут и послушать. Вот если в парке, парк под навесом, под решеточкой, со скамеечками во дворе. Вон там выходим курить, скурим. Это все ужасно.
Кожна з двух дозволених угод спотканню обиходяться Тамари найменні у 250 доляров. Крыху мені каштують посилки 4 рази у год. Так само доводяться досылати розные гонорари. Наприклад, однойчи на невідомий адрес прийшлося накерувати подяку за тое, каб хворому у карцера сыну дозволили опрануть больш теплую вопратку. Той невідомий адрес, як потом висвітлилося, належав міліціянту. Пазней туремник обвинуватили у коррупції.
Не смотрить, є температура. Нет температуры. Вначале, когда вот в Орше его перекинули с Володарки, он заболел. И мой карцер, ну кто-то мне переслал письмо, чтобы я на кого-то там в Витебскую область. 200 тысяч я высылала, $100. Потом оказалось, что это какому-то милиционеру на самом взятке. Они такие все худые там и тощие. Половина этих самых еды не идет. Ну, сколько можно вот это вот есть? Какую-то кашу и селедку. Ну, сладкий чай. Утром и вечером. В обед, по-моему, им не дают ничего, какую-то баланду там. Но там, может быть, один или два раза в неделю им дают по яйцу. Раз в неделю дают молоко, еще что-то. Ну, такой пищи, на ней ноги точно протянешь. Если бы не вот эти вот передачи, тем, кому, как они говорят, не греют, не помогают вот из дома, там выжить очень сложно.
Каб допомагать сыну, супрацовница навуково-доследчого института робить розные компьютерные працы. Гроши хапая упритык, каб заплатить за кватеру, коммунальные послуги и чагосьці по-стиплому поесте. На початку года, после споткання с сыном, 45-годовая жанчына захворела и с тяжким запаленням легких трапила у шпиталь. Подчас обследования лекары знайшли у яе целый букет завчасных для ее узросту хворобов. Сердце, нырки, эндокринология, гинекология. Займаться уласным здоровьем Тамары нема коли и нема за что. Больш за все я ее хвалюю, что 6 годов так званого выправления, отняли здоровье у яе молодого сына и до того ж не принесли ему аніякого необходимого для интеграции у социуме досвіду. У чем все он поранее разумее, чему застается детем, просит досылать у турму цукерки и розные иншие солодкие присмаки. Учиться профессии ему худшей за все доведется только, коли выйдя на волю после 27 годов. Тады ж придется починать будовать стосунки с упротилеглым полом. Да ары, что у яго не было девчинки. Усё это будет нелегко, лишит Тамара.
Ну, он, конечно, оторван от этого мира всего. Занимается лишь бы чем работать, а не, у меня не работает он. Потому что работы там нету как таковой. А если они работают, так они получают какие-то копейки. Куча сидит бездельников. Там работает, может, 10-20%. Мало того, у него какие-то связки есть с тюрьмой. Чего я боюсь.
Прогучала передача «Турма и здоровье». Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Сегодня сярод іншага мы говорим про 83-ю церемонию вручения штогодовых премий Американской киноакадемии славутых Оскаров, про поседжение Национальной координационной рады демократичной оппозиции, якое пройдзе сёння ў Менску, і гутарым са сваякамі Ірыны Халіп і Уладзіміра Някляева пра ўмовы іх утрымання пад хатнім арыштам, бо сёння споўніўся месяц з моманту вызвалення гэтых вязняў з турмы КДБ. Але спачатку Сергей Навумчык нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Старшыня Малдова фронту Зміцер Дашкевіч і ягоны намеснік Эдуард Лобаў дагэтуль знаходзяцца ў жодзінскім следчым ізалятары. Пра гэта свабодзе паведаміла актывістка Малдова фронту Наста Палажанка. Палажанка, якая знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд і застаецца абвінавачанай ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня, паведаміла, што большасць яе асабістых рэчаў і дакументаў следчыя ёй не вярнулі. Комитет обороны репрессованных «Солидарность» закликал новых волонтеров долучиться до акции «Солидарности» с политичными зняволенными. Чальцы комитету чекают необыяковых людей, как допомагать семьям новых белорусских политвязнев. С допомогой правооборонцев и громадскости так само вырашаются надзённые проблемы потерпелых от переследу уладов после 19 снежня. Міністэрства замежных справ Беларусі абвергла інфармацыю аб беларускіх наймітах у Лівіі, а таксама прылёце ў Менск самалёта з золатам Муамара Кадафі. Як заявіла Белапан намеснік начальніка управлення інфармацыі МЗС Марыя Ваншына, чуткі, што распаўсюджваюцца шэрагам СМІ аб удзеле грамадзянаў Беларусі ў некіх вайсковых фармаваннях на тэрыторыі Лівіі, не адпавядаюць рэчаіснасці. Прадстаўнік МЗС таксама сказала, што звесткі аб прыбыцці ў Беларусь самалёта Муамара Кадафі з каштоўнасцямі і аб візіце ў Менск яго пасланніка не адпавядаюць рэчаіснасці.
Сергій Навумчык, вакол Беларусі за 100 секундаў, выслухайце Радыё Свабода і зараз нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння на захадзе Беларусі ад 2 да 6 градусаў марозу ясна. На ўсходзе краіны ад 7 да 10 градусаў марозу воблачна. На поўначы мінус 4-6 марозу малавоблачна. У Менску 5-7 градусаў марозу і таксама малавоблачна. Сёння ў Менску пройдзе паседжанне Нацыянальнай каардынацыйнай рады дэмакратычнай апазіцыі. Яго ўдзельнікі абмяркуюць супольную працу, скіраваную на супрацьдзеянне тэрору і рэпрэсіям з боку ўладаў, паведамляе наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Национальная координационная рада демократичная оппозиция, якую створили 9 студеня, визначила 6 керунков, где можно дейничать супольно. Один из них, например, обновление, створение и развитие инфраструктуры. И саправды, где может собраться оппозиционный актив, коли улады примусить партию БНФ покинуть ее офис на проспекте Машерова. Иншего подобного помешкання у оппозиции нема. Як выйсці, возникает пропанова купить, побудовать, альбо взять в аренду совместно некое помешкання. Валентина Святская, представница у Раде, ад аргкамітэта у справе стварэння беларускага руху, упэўненая, толькі разам демократичная оппозиция может зрабіць нешта карыснае.
Тое, што зараз надышоў час усё збіраць зноўку да адзінства, і такое патрабаванне адчувалі усе прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый, і не толькі палітычных партый, а і грамадскіх аб'яднанняў, гэта зразумела, таму што толькі разам можна зрабіць нейкую справу, ад якой можа быць карысць, і вынікі якой будуць усім, як кажуць, відавочны.
Найбольшую актыўнасць у новай радзе пакуль праяўляе партыя левых справедливы свет. Спадарыня Святская так тлумачыць гэты факт.
Яны прайшлі з найменшымі пакутамі гэтую выбачную кампанію. Ім не так дасталося, як усім астатнім. Я маю на увазе тое, што грамілі структуры і кіраўніцтва і гэтак далей, гэтак далей. Хаця і ў іх не абышлось без вопшукаў і без усялякіх інцидэнтаў. Аб'яднаная грамадзянская партыя, партыя БНФ, сацыял-дэмакраты, беларускія хрыстанскія дэмакраты, яны ж увесь час адштурхоўваліся ад таких супольных падзеяў, таму што, ну, дзе прысутнічаў Калякін і камуністы у таких структурах, а зараз і яны адчувалі, дзякуй Богу, што разам трэба дамагацца перамогі. Жаночая партыя надзея.
Палітолог Вацлава Рэшка лічыць, што пакуль зарана казаць пра аб'яднанне апазіцыйных сілаў. А тое, што адбываецца, гэта яшчэ толькі спроба кансалідацыі.
Зараз все нормальные представники демократических оппозиционных сил разумеют, что все-таки по одним серьезных справам не сделаешь у нас в стране. Треба так или иначе скоординоваться, шукать способы для разных структур, навык с разными подходами, певного сотрудничества, выпрацовки неких новых правил гульни, той ситуации, которая повстала после 19-го снежня. И мне кажется, это такие перспективные крок, наперед. Я вот принявший удел сам трошки, бачу, что есть ожидания намацать некие агульныя кропкі паразумення, магчымасці супольнай працы. В першую чаргу, вот такое супрацоўніцтва, аб'яднанне пакуль цяжка казаць, оно можа быць на базе супольнай працы. Калі ёсць што рабіць разам, значыць, знаходзіцца паразуменне.
Шэсць кірункаў супольнай працы акрэсленыя так: салідарнасць, аднаўленне стварэння і развіццё інфраструктуры, падрыхтоўка да выбараў у палату прадстаўнікоў, інфармацыйная кампанія, масавыя мерапрыемствы і праца з мэтавай аўдыторыяй.
З Мінску передавав Владимир Глот.
Раніца со свободой.
Свежие новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Гутарка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір ад понеділка до п'ятниці.
А сьомої раніці у будні.
Енергія свободи на цілий день.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Галівудзе адбылася 83-я цырымонія ўручэння штогадовых прэмій амерыканскай кінаакадэміі, славутых Оскараў. З гэтай нагоды паўгадзіны таму госцем ранішняга эфіру быў кінакрытык Андрэй Расінскі. Я спытаўся ў яго пра пераможцаў сёлетняй цырымоніі.
Пераможцам стала карціна «Кароль гаворыць». Ён прызнаны лепшым фільмам. Таксама атрымаў «Оскара» за галоўную ролю Колін Фёрт і за лепшую рэжысуру таксама атрымала гэтая стужка. Галоўная актрыса Наталі Портман і акцёры ў другасных ролях Крыстіан Бэйл і Меліса Лео з фільму «Баец». Лепшая анімацыйная карціна «Гісторія цацак 3».
Андрэй, дык перамога на «Оскары» – гэта найперш прызнанне прафесіяналаў, мастацкае дасягненне, або гэта камерцыйны поспех, які будзе мець значэнне для паспяховага пракату, на вашу думку?
Гэта вялікае шоу амерыканскай кінаіндустрыі. І, безумоўна, вынікі гэтага шоу, яны вельмі моцна ўплываюць на пракат стужкі. Увогуле, што калі казаць пра саму гэтую оскараўскую цырымонію і пра оскараўскіх фільмаў, то, звычайна, яны ставяць некую планку, ніжэй якой стужкі не падаюць, але, як правіла, вышэй якой яны таксама не падымаюцца. Гэта пэўны такой прафесійны калідор. Я, дарэчы, вельмі ўсцешаны, што «Чорнага лебедзя» аб Карналі чыткі дастаткова пустая карціна. Ну, а што тычацца іншых фільмаў, ну, «Гісторія цацак 3», напрыклад, сапраўды, той же Квентін Тарантіна вельмі хваліў гэтую стужку. Мастацкае афармленне абсалютна справедліва взяла карціна Тіма Бертона за лепшае мастацкае афармленне і за лепшыя касцюмы. Аліса у дзівоснай краіне. Так што на гэтым «Оскары» таксама ёсць карціны, якія могуць здзівіць гледача.
На сувязі ў Мінску быў кінакрытык Андрэй Расінскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз даем слова нашым слухачам.
Сабралі 14 мільёнаў, каб адрамантаваць дзверы ў доме ўрада. Ну, залатыя дзверы. Іх адрамантавалі за капейкі, а атрымалі добрыя грошы. Па-першае, гэтым прызналі, што зрабілі гэта апазіцыя, а ўсе ведаюць, што гэта не так.
Таму ў дальнейшым не трэба аплачваць тое, што не рабілі. Гэтыя грошы патрэбны сем'ям тых, чыі бацькі сядзяць за кратамі і тых, каго звольнілі з працы.
Ці варта правоабаронцам платіць за разбітае шкло ў будынку дома ўраду? З юрыдычнага пункту погляду, зразумела, не варта. Але ў нас няма юрыспрудэнцыі. Тут іншая гульня. І паступаючы такім чынам, правоабаронцы проста ратуюць людзей ад жорсткіх прысудаў. Каб быў шанец, што суд вышэйшай інстанцыі адменіць прысуд Васілю Парфянкову, яму будзе лепей і значна лягчэй будзе бараніць астатніх.
У краінах, у якіх маюцца палітзняволеныя, кіраўнікі якіх плююць на весь цывілізаваны свет, абліваюць брудам і зневажаюць усю іх палітычную эліту, та значыць Амерыкі і Еўропы, такія цывілізованыя мерапрыемства, як міжнародныя спаборніцтва, чэмпіянаты свету і Еўропы, правадзіцца не павінны, асабліва хакей і футбол. Спорт – гэта вялікая палітыка. Виктор Михайлович.
Просматривая газету СБ, прочитал, что 15 декабря Лукашенко на совещании Совбеза, МВД, КГБ и Минобороны по вопросу обеспечения безопасности на выборах и после призвал их, в кавычках, не поддаваться ни на какие провокации, закрыть кавычки, в связи с призывом альтернативных кандидатов выйти 19 на площадь. Разве вы забыли, что именно Некляев в середине декабря просил и требовал от МВД защитить площадь от возможных провокаций? А на деле органы нейтрализовали Некляева расчет внести расстройство в организации действий площади, затруднить управляемость. Не исключено, что под шумок провокатор от органов призвал идти с Октябрьской на площадь независимости, где все было приготовлено для провокации и жестокого избиения добропорядочных протестующих граждан Республики Беларусь.
Могут ли быть в Беларуси события, подобные африканским? Думаю, что нет. Единственное, что нас с ними объединяет, это узурпированная многолетняя диктатура. В остальном больше схожести с Северной Кореей. Возьмем вот, к примеру, Францию. Это что бы было с отнюдь не бедными, не буйными французами после объявления о предстоящих сокращениях тех же учителей или медиков? Масштабные забастовки и протесты по всей стране. Как же ущемляются их гражданские права? Наш же народ в основном будет обречен ждать очередной расправы, втайне надеясь, что конкретно его сия чаша минет. Да и ущемлять-то у нас что осталось? Законные права уже давно так отхватили, не церемонясь, что аж вместе с этим самым не могу. Осталось только право молчать и слушать непререкаемого оратора.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Наш аўтаадказнік працуе круглыя суткі, званіце, нас цікавіць ваша меркаванне на любую тэму. А зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае актуальнае інтэрв'ю з пісьменніцай Ірынай Жарнасек, якая разам з аднадумцамі звярнулася да каталіцкага епіскапату ў справе вызвалення палітвязняў, што трапілі за краты пасля 19 снежня. У кнігарні «Свабоды» сваю новую кнігу прэзентуе Славамір Адамовіч, а ў другой частцы перадачы вас чакае, як звычайна, агляд вашых вершаў на «Свабоду».
Дом літаратара ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Вы слухаеце «Свабоду», і зараз Сергей Навумчык нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Старшыня Малдога фронту Зміцер Дашкевіч і ягоны намеснік Эдуард Лобаў дагэтуль знаходзяцца ў жодзінскім следчым ізаляторы. Пра гэта свабодзе паведаміла актывістка Малдога фронту Наста Палажанка. Палажанка, якая знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд і застаецца абвінавачанай ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня, паведаміла, што большасць яе асабістых рэчаў і дакументаў следчыя ёй не вярнулі. Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» заклікаў новых валантэраў далучыцца да акцыі «Салідарнасці» з палітычнымі зняволенымі. Чальцы камітэту чакаюць неабыякавых людзей, каб дапамагаць сем'ям новых беларускіх палітвязняў. З дапамогай праваабаронцаў і грамадскасці таксама вырашаюцца надзённыя праблемы пацярпелых ад пераследу ўладаў пасля 19 снежня. Міністэрства замежных справ Беларусі абвергла інфармацыю аб беларускіх наймітах у Лівіі, а таксама прылёце ў Менск самалёта з золатам Муамара Кадафі. Як заявіла Белапан намеснік начальніка управлення інфармацыі МЗС Марыя Ваншына, чуткі, што распаўсюджваюцца шэрагам СМІ аб удзеле грамадзянаў Беларусі ў некіх вайсковых фармаваннях на тэрыторыі Лівіі, не адпавядаюць рэчаіснасці. Прадстаўнік МЗС таксама сказала, што звесткі аб прыбыцці ў Беларусь самалёта Муамара Кадафі з каштоўнасцямі і аб візіце ў Менск яго пасланніка не адпавядаюць рэчаіснасці.
Сергій Навумчик, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння на захадзе Беларусі ад 2 да 6 градусаў марозу ясна. На ўсходзе краіны ад 7 да 10 марозу воблачна. На поўначы мінус 4-6 мала воблачна. У Менску 5-7 градусаў марозу таксама мала воблачна. Сёння месяц, як з турмы КДБ пад хатні арышт былі пераведзеныя экс-кандыдату ў прэзідэнты Владзімір Някляеў і журналістка Ірына Халіп, жонка яшчэ аднаго прэтэндэнта на пасаду кіраўніка Беларусі Андрія Саннікава. Як пражылі гэты месяц у хатняй ізаляцыі былыя вязні амерыканкі? Расказвае Ігар Карней.
Паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу, асобам, якія знаходзяцца пад хатнім арыштам, забаронена выходзіць жытла цалкам або ў пэўны час, весці тэлефонныя перамовы, карыстацца сродкамі сувязі, мець зносіны з пэўнымі асобамі і прымаць каго б там не было ў сябе. Бацька Ірыны Халіп, рэжысэр-кінадакументаліст Уладзімір Халіп, кажа, што цяжка знайсці нешта станоўчае ў абмежаванні волі наогул і ў хатнім арышце ў прыватнасці.
Яна дома, гэта на першы погляд цудоўна, таму што яна бачыць сваё дзіця. Дарэчы, у кватэры ёсць гарачая вада, чаго нельга сказаць пра тую субстанцыю. Але ж ўсё роўна гэта варта, гэта пастаянная прысутнасць людзей, і нічога па сутнасці не змянілася. А можа, ў нечым і горш. Яна не мае магчымасці выйсці на свежае паветра, а гэта магчымасць там была. Як лічыць, чаго браць адлік?
Данік пастаянна прывёз, у садок жа ж ніякім чынам не возілі.
Не, у садок мы не водзім. Ён увесь час задае пытанне, чаму да дамафона ніколі не падыходзіць мама.
За месяц чыста знешне, чыста маральна, ну і некія змены ёсць?
Безумоўна, яна ж разам з сваім Данікам, гэта неверагодна, вялікае шчасце.
Калі прыходзіць наведваць, вас абшукаюць?
Не.
Калі Ірыне Халіп дазволена быць з 3-гадовым сынам, то Владзіміру Някляеву са сваімі дочкамі забаронена нават бачыцца. Ева Някляева некалькі разоў звярталася па дазвол на спатканне з бацькам, прасіла паразмаўляць хоць бы праз тэлефон. Аднак усё без плёну.
Яхала за ім следам, бо бэшнікаў там сядзяць, яны сочаць за яго кожным шагам і там жывуць. Колькі раз пыталіся, ці можна яго адвесці, праглядзець галаву, бо яго гэтыя галавныя болі, яны вот як ён з турмы прыйшоў, так яны і не адпускаюць. Завезлі гэта ў шпіталь КГБ, страўнік праверыць, бо яго турме пачаліся за страўнікам, так само праблема. Але каб праглядзець галаву, і зараз яшчэ не ведаем, што адбылося, калі яго збілі тады, 19-го. Праблемы з ціскам, што яго былі. Жонкі яго сказалі, што яна можа пісаць сімптомы доктару і прапішу некія лекі. Бацька мой можа прымаць, но гэта дзек.
За месяц хатняга арышту спадара Някляева адзін раз вазілі на допыт у КДБ і аднойчы ў турэмны шпіталь. А заадно некалькі секундаў падыхаў у свежым паветрам. У іншым, як кажа Ева, ніякай разнастайнасці няма. Калі не лічыць суду, які раней ці пазней адбудзецца.
Я не ведаю, калі будзе суд, ці дадуць яму 15 гадоў турмы, ці ні, але коли він у таким стані, і голова болить, і спина зараз почала болеть, і з травником проблеми, з сіском проблеми, коли його у таким стані посадять ще в турму, він там просто не витримає. За що я хвалююся зараз.
Це розуміє Єва, чому Ірина Халіб має можливість бачитися з батьками і сином, а Володимира Некляєва обмежували тільки контактами з жінкою.
Не розумію, йому дозволено зустрічі з сім'єю. Чому нам не дозволили як дочкам зустрітися? Ну, напевно, це тиск. Резону в цьому нема. Чому я не сказала, що нельзя зустрітися? Так, щоб йому ще горшне, як було, ще сумніше там одному сидіти. Нічого нельзя. Тільки прийшов, і його колеги цябри пішли його ніяк привітати на наступний день. Того, хто не дозволили приходити.
Тільки за слов своїх родних, обвинувачені відають, що за час їх утримання під хатньою вартою Ірина Халіб отримала престижну журналістську нагороду Росії «Золотое перо», а Володимира Некляєва літераторська супольність пропонувала вилучити на Нобелівську премію.
Про перший місяць знаходження під хатнім арештом билих в'язнів турми КДБ Ірини Халіб і Володимира Некляєва розказував Ігор Корній.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
А зараз на черзі наша рубрика «Турма і здоров'я». По кількості утримання молоді у турмах Білорусь з'являється одним з лідерів у Європі. Так само країна лідує по узровню гвалтовних смертів во узростовій групі від 10 до 29 годів. 6 випадків на 100 тисяч насельництва. Про це свідчать експерти Всесвітньої організації охови здоров'я. Самим же криміногенним місяцем по кількості злочинства у серед молоді лічиться сакавік, коли у подлітків назирається найвеликший узровень рівень утримання у криві мужчинського полового гормону тестостерону. Під уздіянням алкоголю поводзіни становяться агресивними, у виніку підвищається кількість злочинства. Про виніки туремного виправлення розказує Олена Струва.
Турма і здоров'я.
Менчук Саша і два його сябри сіли на 9 годів, коли їм тільки сповнилося 18. Маті Саша Тамара жахом згадує ті події 6-годової давніни, які поділили життя їх маленької сім'ї на «да» і «посля». Гэта здарылася напередодні 8 соковіка. Саша сказав, що пойде до сябра, розказує Тамара.
Он мне вечером сказав: «Мамочка, я пойду вот к этому Сереже, с ним за комп'ютером посижу». Я говорю: «Ну, а дома? Є же комп'ютер, сиди дома». «Нет, ты не волнуйся. Ну, утром я собаку выведу, приду, ведро вынесу, и потом мне звонят 4 часа ночи и говорят: ваш сын попался тут».
Разом с Сашем у гостях у Сергея был Дима. А полночи хлопцы почали сбираться до дому. Сергей вырашил их проводить. Поблизу працавал ночный киоск, купили по банце пива и сели у дворы на лавце. Мимо проходил пьяный мужчина, который почал чепляться до юнаков, а потом понес на их матом. То есть из хлопцу не вытримал, як след урезал мужчине у твар и разбил йому нос. На крики жихари викликали міліцію і хуткую. Дядьку відвезли у шпиталь. Праз тиждень, вийшовши зі стаціонару, і він показав, що його до того ж і обрабовали. Скрали документи, гроші і некий пластиковий пакет, де нібито були речі. Тамара і дві інші маті ведають докладно, крадежу не було. Мужчину просто навучили, як покарати по повній програмі. Хлопцям дали по 9 годів узмоцненого режиму за тілесне пошкодження і груповий розвиток. Збой. Сьогодні один з Сашевих сябров уже на волі. З боку адміністрації колонії до його не було претензій, і він вийшов умовно датерміново. Саша має проблеми з адміністрацією, бо, поводле Тамари, він не підписав паперу об супрацовництві з міліцією. За гэта хлопца час ад часу тидні па два караюць ШИЗА утриманням у маленькай камеры адзіночцы з парашай у цэнтры, дзе нема ложку, спаць можна на сырой каменнай падлозе, але ж збольшага даводзіцца стаяць. Сярод іншых відаў покарання за несупрацоўніцтва, збіццё. Пра тое, што на зоне адбываецца бойкі, Тамара больш дагадваецца, па гэтых мовіць вонкавых прыкметах на твары і целе сына.
Как-то приехала на свидание, у него были разбиты руки. Я говорю, ну, что это такое? Ну, он говорит, пришлось подраться. Они замкнутые становятся. Жестокие, напуганные. То, что доносят друг на друга и все, это точно. Там даже не знаешь, с кем дружить, с кем не дружить. Что-то говорит, если спрашиваешь, что-то не говорит. И то боится где-то на улице говорить, там же могут и послушать. Вот если в парке, парк под навесом, под решеточкой, со скамеечками во дворе. Вон там выходим курить, скурим. Это все ужасно.
Кожная з двух дозволенных угод спотканий обыходится Тамары наименее у 250 доляров. Крыху менее каштует посылки 4 раза у год. Так само доводится досылать розные гонорары. Например, одной чи на неведомый адрес пришлось накировать подяку за то, как хворому у карцера сыну дозволили опрануть больше теплую вопротку. Той неведомый адрес, как потом высветлилось, належал милицианту. Позднее туремник обвинователи у коррупции.
Не смотрит, есть температура. Нет температуры. Вначале, когда вот ворши его перекинули с Володарки, он заболел. И мой карцер, ну кто-то мне переслал письмо, чтобы я на кого-то там, в Витебскую область. 200 000 я высылала, $100. Потом оказалось, что это какому-то милиционеру и самому взятки. Они такие все худые там и тощие. Половина этих самых еды не идет. Ну, сколько можно вот это вот есть? Какую-то кашу и селедку. Ну, сладкий чай. Утром и вечером, в обед, по-моему, им не дают ничего, какую-то баланду там. Но там, может быть, один или два раза в неделю. В неделю им дают по яйцу. Раз в неделю дают молоко, еще что-то. Ну, такой пищи, на ней ноги точно протянешь. Если бы не вот эти вот передачи, тем, кому, как они говорят, не греют, не помогают вот из дома, там выжить очень сложно.
Каб допомагать сыну, супрацоўніца навукова-даследчага института робить розные компьютерные працы. Грошы хапае ўпрытык, каб заплаціць за кватэру, камунальныя паслугі і чагосьці па-сціплому паесці. На пачатку года пасля спаткання з сынам 45-гадовая жанчына захварэла і з цяжкім запаленнем лёгкіх трапіла ў шпіталь. Падчас абследавання лекары знайшлі ў яе цэлы букет заўчасных для яе ўзросту хваробаў: сэрца, ныркі, эндакраналогія, гінекалогія. Займацца ўласным здароўем Тамары няма калі і няма за што. Больш за ўсё яе хвалюе, што 6 гадоў так званага выправлення аднялі здароўя ў яе маладога сына і да таго ж не прынеслі яму аніякага неабходнага для інтэграцыі ў соцыуме досведу. У чымсьці ён па-ранейшаму застаецца дзіцём, просіць дасылаць у турму цукеркі і розныя іншыя салодкія прысмакі. Вучыцца прафесіі яму хутчэй за ўсё давядзецца толькі калі выйдзе на волю пасля 27 гадоў. Тады ж прыйдзецца пачынаць будаваць стасункі з супрацьлеглым полам, да ары, што ў яго не было дзяўчынкі. Все это будет нелегко, лишит Тамара.
Ну, он, конечно, оторван от этого мира всего. Занимается лишь бы чем работать, а не, у меня не работает он. Потому что работы там и нету как таковой. А если они работают, так они получают какие-то копейки. Куча сидит бездельников. Там работает, может, 10-20%. Мало того, у него какие-то завязки есть с тюрьмой. Чего я боюсь.
Гэта была рубрика «Турма і здароўе», а зараз на чарзе перадача Валенціны Аксак «Верш на свабоду».
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбан.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Пошта апошніх дзён прынесла некалькі твораў, аўтары якіх спрабуюць зразумець, з чаго складаецца пачуццё свабоды. Наш сталы слухач з Вялейкі Алесь Наркевіч бачыць падставовымі складнікамі гэтага пачуцця агульную атмасферу ў грамадстве, наяўнасць у ім палітычных і агульначалавечых правоў. Чытаю ягоны твор. «У краіне страху няма свабоды, у краіне страху няма сумлення». У краіне страху няма народу. У краіне страху усе на каленях. У краіне страху жыццё як казка. У краіне страху няма сумневаў. У краіне страху усе ў масках. Краіна страху скарбонка гневу. Хай рана позна, але дакладна, дзе застаецца зярнятка веры, знікае кожнай пачвары ўлада. Не жыць жа вечна хлусні хімерам. адрынуць людзі, мануды жахі, і гонар будзе за край без страху, напісаў Алесь Наркевіч. А маладая паэтка з Наваполацку Ірына Бельская у пошуках свабоды заглыбляецца ва ўнутраны свет чалавека.
Тады гэта быццам звычайны пароль. Прыходзіш, сядаеш, паказваеш раны, ты не падыходзіш, бо гэты твой боль, ён зноўку слабы, каб ты змог стаць абраным. І ты сарамліва ўзіраешся ў столь, нібыта жабрак у рабаце абадраным, і просіш: падайце мне спірту і соль. Мне імі хацелася б вылечыць раны. Ты не пачуваешся быццам кароль. Ты нейкі вар'ят, нейкі псіхапантаны. Калі б ты быў богам, забраў бы ўвесь боль. Цябе не абралі, бо ты ўжо абраны.
Это была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і чакаем ваш «Верш на свабоду».
Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.